krásný den všem posluchačům. Od mikrofonu zdraví Anna Luňáková, moderátorka dnešního Art Café. Právě se nacházím na Zeleném trhu v Brně, kam jsme přijeli, abychom vám přinesli několik rozhovorů a také atmosféru letošního ročníku Měsíce autorského čtení. Měsíc autorského čtení, čili MAČ, má letos svůj 22. ročník. Festival se sice koná v Brně, ale od začátku milénia se v průběhu let rozšířil z Brna i do Ostravy, Bratislavy a Lvova. Vždy zahrnuje dvě programové linie. Kromě toho, že se setkáte s literáty z domácí scény, má vždy i svého čestného hosta. No a tím letošním je naše sousedské Slovensko. Takže se od zahájení MAČE 1. července v Brně můžete setkávat s různými autory v různých městech, jak s českými, tak slovenskými. Rozhovory s některými z nich již za chvíli v našem Art Café. No a protože má měsíc autorského čtení za čestného hosta Slovensko, rozhodl se náš dnešní dramaturg Ondra Bambas, že slovenština nezmizí ani během hudebních přestávek. Aktuální slovenskou muziku budou reprezentovat jak rockové kapely, tak i popové a dojde i na hip-hop. Jako první si ale pustíme skladbu ovlivněnou folkem. Štefan Štec patří v současnosti mezi velmi populární zpěváky. Naposledy se spojil s Petr Bič projekt a společně nahráli svoji verzi Za rána, za rosy. Bezmála půl století staré skladby z muzikálu Na skle malované. Měsíc autorského čtení může být až do konce července příležitostí, jak se potkat se současnou tuzemskou, ale i zahraniční literaturou. Není třeba studovat složitě program dopředu, stačí jenom přijet a podívat se, kdo je zrovna na místě. Někde je fajn prostě jenom dorazit a nasát místní atmosféru, poslechnout si čtení a posedět. I proto jsme se rozhodli v dnešním Art Café vás vzít tak trochu na výlet, pokud jste se snad na měsíc autorského čtení zatím nedostali. No a já právě teď sedím ve foyé divadla Husa na provázku se slovenskou spisovatelkou Katarínou Kucbelovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Katarína Kucbelová debutovala v roce 2003 svou sbírkou Duály. Na tu navázala básnickými knihami Šport v roce 2006 a Malé velké město v roce 2008. Vě, čo urobí, vyšlo zase v roce 2013. A v loňském roce, pokud se nepletu, jste vydala také novelu Čepěc. Vy jste nejen spisovatelka, ale i kulturní manažerka. Shodou okolností jsme nedávno v Art Café mluvili se Simonou Prokopec-Fochlerovou, současnou ředitelkou ceny Anna Soft Litera. Vy jste její spoluzakladatelkou. No a zastihli jsme vás mezi Brnem a Ostravou. Dnes večer budete číst právě tam. A vaše čtení nese podtitul, alespoň dle programu, Vykročit z bubliny. S čím přijíždíte na MAČ a třeba z jakého díla čtete?
Čítam z knihy Čepiec, ktorá teda vyšla pred dvomi rokmi, necelými.
Odkud ten název Vykročiť z bubliny, toho autorského čtení?
Súvisí to asi s témou tej knihy. Tá kniha je autobiografická, respektíve možno by sa dalo povedať reportážna, býva označovaná ako reportážna novela. Čiže vykročiť z bubliny asi referuje k tomu, že som odišla z Bratislavy na úplne iné miesto a venovala sa úplne inému prostrediu, ale nie čisto iba reportážne. Priniesla som do toho aj vlastný príbeh, ktorý som s tým prostredím konfrontovala.
Kniha Čepec, môžu říkať český Čepec.
No, to je taká veľmi vtipná vec, čo sme objavili teraz, keď má Vince český preklad. Slovenské je to Čepec, práve na šumiaci Čepcu hovoria Čepec a teraz vlastne s tým českým prekladom sme sa vrátili do toho originálneho šumiackého názvu.
Takže správne česky i správne lokálne je to Čepec. Budu tedy říkať Čepec, nech je to pokládáno za preklad. Tá kniha vznikla tak, že ste snad 2 roky chodila do oblasti, která se jmenuje Králová hola?
Králová hola je kopec, který je součástí Nízkých Tatier, je nad dedinou Šumiac a tento kopec je taký symbolický pre Slovensko, zaťažený různými mýtmi. A áno, Šumiac je dedina, která má velmi silně udržané různé folklorné tradice. Zároveň tam je aj zbor, ktorý sa volá Šumiacké chlopy. Zbor, ktorý je zapísaný UNESCO ako kultúrne dedičstvo a vyznačuje sa tým, že vedia spievať nejakým typickým viac hlasom. Že ak teda máte nejaké flashbacky a vlastne niekedy zachytili tento kontext, tak tam je tá pesnička Na kráľovej holi, ak vám niečo sa objaví. To je spievané tým viac hlasom. Takže že preto je to také známe.
A vy jste tedy do této oblasti chodila 2 roky a řekněme, že vaším cílem bylo naučit se šít onen čepec. Mě by zajímalo, jestli jste se naučila opravdu ušít ten čepec a co vám ta zkušenost dala, nebo jestli byste možná i konkrétně ten čepec mohla přiblížit českým posluchačům, jak vypadá, k čemu je, proč právě čepec.
Začala som tam chodiť práve kvôli tomuto. Tam je vlastne taký paradox, že keď som spomínala, že to hlavné, takéto folklórne, čím je to jediné známe, je vlastne mužský spevacký zbor. A mňa celkom bavilo chodiť práve za ženou a chodiť do jej domu, chodiť ju navštevovať a venovať sa skôr tým ženským prvkom toho folklóru tej oblasti. Tak čepec je súčasťou kroja, je to vlastne čapica, pokrývka hlavy. A áno, naučila som sa ho urobiť, že na konci knihy je čepec, ktorý mám doma. Nerobila som ho zo žiadnych praktických dôvodov. Bol to naozaj taký projekt nejakej mojej cesty. A naozaj počas toho obdobia 2 rokov a počas tej činnosti, ktorá je trochu iná ako taký bežný dokumentárny prístup, keď prídete s mikrofónom alebo s kamerou a kladete konkrétne otázky, ktoré si pripravíte a tí respondenti sú tiež na to nejako pripravení a nejakým spôsobom sa na to naštilizujú a vlastne niečo vám povedia. Tak toto bol taký veľmi špecifický iný dokumentárny prístup, že som teda tam chodila a veľakrát sme v podstate ani nerozprávali a mlčali sme a ja som sa to teda pokúšala robiť a ona ma tak opravovala. Popri tom som sa dozvedala veci úplne iným spôsobom, spontánne, veľakrát veľmi intimné. Dozvedala som sa, keďže to je stará pani a má už takú tú stareckú pamäť, keď ja sa vlastne oveľa živšie vybavuje tá minulosť, takže som tam mala celkom ako slušný taký prierez našou históriou. A dozvedala som sa veci, o ktorých som netušila, respektíve, že mali tušila, ale v tom konkrétnom regióne mali také špecifické posuny. Také najprekvapujúcejšie pre mňa bol ten časový posun, ako keby v tých nejakých historických udalostiach, ktoré, alebo v nejakom správaní tých ľudí, ktoré ako vychádzali už z nejakej histórie, z nejakého deja. A práve v tejto odrezenej oblasti to všetko bolo ako keby o niekoľko rokov, možno viac ako 10, možno skoro až 20 posunuté. Čo sa mi zdalo, že treba opísať, že treba to zapísať, objaviť, lebo ak uvažujeme teda o Slovensku ako o krajine, tak by sme mali brať aj tieto veci v úvahu.
Na začátku té knihy snad uvádíte, že ta cesta je objevitelská nejen vůči tomu kraji, ale i vůči vám samotné, je to tak?
Ano, já jsem nechcela napísať, alebo postupom času toho, postupom toho procesu písania sa ukázalo, že možno čistá reportáž, že nebude úplná tá pravá forma. Zdalo sa mi, že aj ten príbeh tej pani, tej mojej učiteľky a ten kontext bude oveľa prístupnejší čitateľovi, keď ho zosúšťažním so svojou rodinou, históriou a so sebou. A keďže bola komplikovaná, tak to bol taký proces spomínania si na veci, ktoré sú možno niektoré vytesnené, možno niektoré bolestné, možno sa tam objavili, alebo možno sa tam práve neobjavili veci, ktoré neboli podstatné. Takže vlastne s prostredníctvom jej rozprávania som zapisovala aj svoje asociácie, hlavne čo sa týkalo mojej starej mamy. Tým pádom sa tie svety ako keby tak prelínali a doplňali ako keby obidva príbehy, aj ten môj, aj zase ten Olkin, získavali iné rozmery a aj ten môj osobný príbeh ako keby nabral takú širšiu spoločenskú platnosť, že mohla som sa na neho pozrieť ako keby z takej širšej perspektívy.
Změnil se na základě tohodle prozaicko-reportážně dokumentárního výzkumu nějakým způsobem váš vztah k folkloru? Že třeba předtím byl, řekněme, úplně absentující a teď získal nový rozměr?
Myslím, že ano, aj keď nevstupovala jsem do toho s takovou rezervovaností ani s nějakými velkými očekáváními. A objavila som, že ten folklor je práve zaujímavý v takej tej nedokonalosti, v tej špinavosti, v tom používaní tých všetkých možných materiálov, respektíve všetkého, čo je k dispozícii. A keď to bereme ako zápis tohoto a nie ako nejakú idealizovanú podobu nejakého čistého, nepoškvrneného, správneho sveta našich tradícií, tak keď to bereme ako naozaj niečo živé, drsné, odrážajúce proste celú škálu našich zvykov, ktoré nie sú vždy pekné, tak vtedy je ten folklór ako zápis veľmi zaujímavý a dá sa z neho veľa vyčítať. Akurát, že v mojej krajine na Slovensku je tendencia vlastne považovať folklór za presne nejaký katarzný moment takého nejakého idealizovaného čistého sveta, ktorý v podstate nikdy neexistoval, neexistuje a nebude.
Vzhledem k tomu, jakou formu má ta kniha, to znamená, je to próza, ale často se skloňují slova jako reportáž nebo dokument, tak moje otázka by byla, jestli pro vás tahle kniha nebo obecně próza či literatura může být něco jako osobní archivací.
Tento přístup nějaké autofikcie, autobiografie alebo nějakého osobného archivu mě je velmi blízký. Mám aj rada autorů, ktorí využívají takéto autorské strategie. Ak sa teda vrátime k tým básnickým zbierkam, v podstate teraz si uvedomím, alebo mám aj takú spätnú väzbu od literárnych vedcov alebo kritikov, že tam vidno, že som sa ako keby posúvala už v tej predchádzajúcej knihe k nejakému osobnému archívu alebo k nejakému rodinnému skúmaniu a týmto kontextom.
Chystáte v současné chvíli něco podobného nebo nového, nebo třeba návrat k poezii dokumentárním způsobem?
Teraz je také zvláštne obdobie, že veľa plánov prekazila pandémia. Mňa veľmi oslovil spôsob písania a chodenie do rôznych iných oblastí alebo proste cestovanie a spoznávanie sa s inými ľuďmi. Ale toto vlastne sa ako keby v zapätí musela prestať diať. Hneď ako vlastne sa mi tento objav udial. Takže v podstate teraz tak improvizujem na viacerých frontoch, že mám rozpísaných niekoľko textov a uvidím, ako to vyjde. Naozaj počas lockdownu sa mi po dlhom čase aj otvorila zase tá oblasť poezie, takže mám rozpísaný opäť aj básnický text, ale mám rozpísaný, pracujem poctivo aj na prozaickom texte ďalšom. A potom mám ešte v takej úvodnej fáze ešte jeden text, ale to sú naozaj tým, že sa musíme prispôsobovať aj spôsobom tvorby tej situácii pandemickej, pretože no, sa to síce zdá, že autorom to vyhovuje, alebo sú doma za počítačom a vlastne pandémia im vyhovuje, ale nie je to tak, lebo je veľa autorov, čo potrebujú byť v priamom kontakte a s prostredím, o ktorom píšu, s ľuďmi, o ktorých píšu, alebo jednoducho potrebujú si zbierať ten materiál. Takže uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať.
V téhle souvislosti cestování, setkávání, pandemie a teďka trochu rozvolněné doby je fajn, že jsme se tady v Brně v Huse na provázku mohli potkat. Vy jste tady měla v pondělí večer svoje autorské čtení. Četla jste po dlouhé době a jaké to pro vás bylo?
Namačí jsem po 10 rokoch. Keď jsem tu byla tady dávnejšie, tak jsem čítala teda svoje básně. A teraz jsem čítala tu prózu. Ale myslím si, že je úplně skvělé, že sa to za tých 10 rokov až tak nezmenilo. Je toto prostredie divadla Husy na provázku je nádherné, má úžasnú atmosféru a myslím si, že je podstatným, ako keby je to takým kľúčovým momentom, že prečo toto podujatie sa tak dobre ujalo a je také obľúbené Zároveň tu Brno je také špecifické mesto, že tu je isté publikum, ktoré je veľmi komunikatívne a dáva veľmi nečakané otázky. Takže na toto som sa tak trochu pripravovala tým, že sú aj teraz tie online záznamy, tak som videla tie predchádzajúce diskusie. Tak som bola teda plná očakávania, ako bude vyzerať tá druhá divácka časť.
A stalo sa vám niečo během toho autorského čtení? Ve smyslu padla nejaká brnenská otázka na vás?
Áno, padlo zo pár otázok, respektíve na Brne je ešte špecifické to, že ono ani nepadajú tie otázky až tak, ako vlastne si tí diváci zoberú mikrofón a urobia si také svoje vlastné vystúpenie, takže toto sa udialo.
Ale tak možná i to je součástí toho setkávania, o ktorom sme predtým mluvili.
Ale áno, ono v podstate je to veľmi milé, veľmi zábavné a človek to nezažije hoci kde iba v Brne.
Přeju vám šťastnou cestu do Ostravy. Hezké čtení v Ostravě, třeba tam dojde taky k nějakému divácko-čtenářskému setkání.
Děkujem.
Mluvili jsme s Katarínou Kuzbelovou, která byla hostem měsíce autorského čtení, ostatně její kniha Čepěc, o které jsme převážně mluvili, vyjde z kraje podzimu v českém překladu Lubomíra Machaly v nakladatelství Akropolis. Teď nás čeká druhá skladba z hudebního výběru Ondřeje Bambase, slovenská kapela Saténové ruky. Tu označovali někteří publicisté po vydání alba Boskávám za zjevení. Dnes jsou již zlidovělé texty skladeb Kde mám bundu nebo Dušan. A tak novinkové album Lom mělo velká očekávání. Zda se je podařilo splnit, si poslechněte sami. Skladba Na plný plyn. Teď se přesouváme z divadla Husa na provázku, kde jsme mluvili s Katarínou Kuzbelovou, do nakladatelství Větrné mlýny, kde si promluvíme s Petrem Minaříkem a básníkem Petrem Čichoněm. Tak my jsme se už v našem dnešním terénním Art Café přesunuli z Husy na provázku přes Zelený trh do prostor nakladatelství Větrné mlýny a vedle mě už sedí Petr Minařík. Dobrý den.
Dobrý den.
Petr Minařík je samozřejmě šéfredaktor Větrných mlýnů a spolu s Pavlem Řehoříkem společně od roku 2000 pořádají literární festival Měsíc autorského čtení. Proč nese letošní festival podtitul Buď a nebo?
No, to je motto, které jsme hledali k letošnímu ročníku a ono je to Buď a nebe, tak se jmenuje ta báseň Petra Kabeše, kterou do slovenštiny překládáme, jsme sami přeložili Buď a nebo a zdálo se nám to příznačné a mnohoznačné a každý si tam může najít, co chce, ono právě leckdo si to splete na to Buď a nebo protože to přečte tu slovenskou verzi, ale ono je to nebo, takže je to vlastně nebe. Tahle chybička se tam vždycky vloudí a ono to má tak schválně být. A je to trošičku podsta Petru Kabešovi, který tady několikrát na Měsíci autorského čtení byl, tak to je jedna věc, sice bezdůvodná, bez nějakého výročí, ale chtěli jsme to tak udělat. Chtěli jsme si přeložit básně, tahle je docela krátká, tak to jsme měli hned. A pak se nám zdálo, že tam je spousta takových významů k tomu letošnímu ročníku, který je jiný než kdykoliv předtím v těch různých změnách a v různých omezeních, tak si myslím, že to Buď a nebe je docela výstižné, ale nemá to úplně jednoduchý prozaický vysvětlení, jakože třeba když je slogan myslet filmem, tak to hned každý ví, o co jde. Tady je to takové spíš, že si na to člověk musí přijít, anebo na to nikdy nepřijde.
Když jsem před chvíli mluvila s Katarínou Kuzbelovou, říkala, že Mač, čili Měsíc autorského čtení, je pro ní spojený hlavně s Husou na provázku, že tady byla naposledy před 10 lety. Vy jste jeden ze spolupořadatelů, děláte to 2 dekády. S čím je tenhle festival spojený pro vás? Co ho pohání, co vám jeho pořádání třeba přináší? Proč to vlastně děláte už 20 let?
To je taková stařecká odpověď teď, ale ono se to nabízí, no, že je spojen s těmi 2 dekádami především. No. To je taková odpověď, abych teď sofistikovaně mluvil o nějakém super obcování ze spisovateli a s jejich knihami, to asi ne, ale pořád nás to snad asi těší a možná už to děláme i proto, že to děláme, ale věříme, že to má nějaký smysl a zvlášť tady v Brně si troufám říct, že jo, že tady chodí diváci, že to baví snad i ty autory, konec konců na ten festival jezdí, tak když není zrovna ten červenec a máme víc energie, tak se snažíme to různě rozvíjet a doplňovat.
Letos měl být na programu jako čestný host Island, ale nakonec jim je Slovensko ale vlastně to možná není na škodu. Vy ostatně pracujete na poli porozumění Čechů a Slováků, protože jste spolu založil edici Česi čítajte, v níž vydáváte současnou moderní slovenskou prózu v českých překladech.
Ta edice Česi čítajte, kterou jsme založili a nevím před kdy, ale tak třeba před 8 lety bych řekl, nebo před 10. Ta je trošičku jako v protipolu k tomu letošnímu ročníku toho festivalu, protože zatímco ten festival letos je celý v originále a tedy nepřekládáme, netlumočíme debaty, byť by to jistě byl hezký koncept, ale neděláme to, tak ta edice je překladová a vydáváme knížky, slovenské knihy v českých překladech. Začali jsme to dělat proto, že se obecně slovenská literatura nejenom, že na českém trhu a v českých knihkupectvích chyběla, ale myslím, že i ani čeští čtenáři, a teď mluvím i o zkušených čtenářích, o literárních kriticích věcích, takže ji příliš neznali. Já mám zkušenost, že třeba my jsme pro některé opravdu velmi sečtělé a úctyhodné muže a ženy objevili Rudolfa Slobodu třeba, což je nepochopitelné na jednu stranu, ale je to tak. Takže je to taková edice z nouze, protože samozřejmě já vždycky říkám, že překládat to do češtiny je zvěrstvo, protože každý si to může přečíst v originále. Někdo tvrdí, že neumí slovensky, to je samozřejmě lež. Všichni umí slovensky a všichni tomu rozumějí, jenom jsou Češi líní, tak proto jsme z této lenosti jsme začali dělat tu edici, a když už to překládáme, tak jsme to nazvali Češi čítajte, už to máte zkrátka přeložené, tak to dělejte. Naopak tento festival je oslavou spíš slovenštiny. Budeme používat takovéto pojmy, tady 31 slovenských autorů, kteří přijíždějí, čtou. Ten ročník má ohromnou výhodu proti všem těm předchozím, že tady byli autoři turečtí, němečtí, španělští, tak zkrátka, když potom večeru jdete, tak si můžete rovnou tu knížku koupit. My tady máme ve slovenštině téměř všechny a můžete rovnou číst. Tak to je velký servis a velká výhoda a samozřejmě má to celou řadu dalších podpůrných efektů té komunikace a tak dál. Takže jak ta edice Česi čítajte, tak ten festival je znouzecnost, protože jsme museli škrtnout Islanďany, protože se báli někdy v tom březnu, dubnu, kdy to tady opravdu bylo také krematorium, tak vůbec jako uvažovat o tom, že sem poletí a že sem přijedou, tak my jsme museli se rozhodnout, jestli půjdeme do nějakého kvalitativně horší verze nebo případně do onlineu, kterého mám pocit, že už jsou lidi přesyceni, a řekli jsme si, že ne, že zkusíme jít do československé verze, která mutuje, protože na Slovensku jsou čestnými hosty Češi a tady jsou čestnými hosty samozřejmě Slováci a jsou to ale ty stejné linie, jenom se to každé té zemi jinak jmenuje. A zatím to funguje a máme z toho radost.
Takže na Island se můžeme těšit příští rok. Ostatně už je to známo, že v roce 2022 bude čestným hostem programové linie Island. A tohle byl šéfredaktor Větrných mlýnů Petr Minařík. Moc díky za rozhovor.
Děkuju moc, bylo to fantastické.
Je tady se mnou i básník a spisovatel Petr Čichoň. Ahoj Petře.
Dobrý den.
Petr Čichoň je kromě toho, že píše, působí i ve svém vlastním architektonickém ateliéru. Pochází z Hlučínska, ale žije v Brně, kde se ostatně dneska setkáváme. Vydal si řadu sbírek, Petře, Vila Diabolika, česko-německou básnickou sbírku Pruské balady, ale potom i Slezský román, za který si byl nominován na cenu Josefa Škvoreckého, a další prózu Lanovka nad Landekem, ta vyšla 9 let po Slezském románu. No a mluvíme spolu i proto, že letos v rámci měsíce autorského čtení budeš nakonec 1. srpna v Ostravě uvádět svoji novou, dlouho připravovanou sbírku Borderline Frau. Prozradíš mi, co ten název přesně znamená?
Hraniční žena, je to v Německu anglicky, takže to je jasný.
Dobře, sbírka obsahuje různé překlady jednotlivých tvých básní do různých jazyků. Jakých například?
Tak ono, ta sbírka je myšlená, to borderline znamená nejenom jako hraniční v tom psychologickém slova smyslu, jako jakási psychologická patologie, ale taky hranice mezi jednotlivými státy, tak ty jednotlivé překlady jsou do středoevropských jazyků a do z určitých důvodů, které vysvětlím za chvíli, do hebrejštiny, arabštiny a do klínového písma do starobabylonštiny.
Já bych se na ten důvod možná zeptala rovnou. Jaký důvod mají tyto jazyky?
Tam je ústřední báseň, která je věnována Lilitě, a ta má takové konotace právě s hebrejštinou, s arabštinou a taky s Babylonií, takže z těchto důvodů vlastně ta báseň tam v té sbírce se ocitne 3x i s těma překladama.
ty nejsi jenom člověk různých jazyků, ale nepracuješ tedy jenom s cizojazyčnou poezií, ale jsi člověk i více uměleckých jazyků, jestli to tak můžu říct, protože třeba Borderline Frau je výjimečná i tím, že do ní chystáš vložit gramofonový single s několika zhudebněnými básněmi. Jak rozšiřuješ ten svůj básnický výraz ještě o hudbu? Proč? Co ti to přináší?
Já jsem to dělal jako od počátku, prostě tomu si kdysi říkala hrozně orální poezie, že jo, a doprovázím se k tomu na takovou loutnu starou, takže to bylo přirozené. V té předcházející sbírce i v té druhé sbírce a pak v té třetí jsem měl strčené CDčka, teď z určitých důvodů nejsou in, že málo kdo má dneska CD mechaniku, takže mě tedy právě nakladatelé z Větrných mlýnů nabídli vložit do té sbírky malý single, malou gramofonovou desku, a mi se tak trochu splnil sen v tom, že já jsem vždy chtěl obnovit tu edici z československého spisovatele Klub přátel poezie, taková legendární edice, která právě obsahovala ty vinily, na kterých třeba Seifert nebo Holan, že to je známa ta báseň Večere, jak tam recitují, takže vlastně ta kniha bude mít téměř stejný formát.
A na tom ostravském uvedení 1. srpna budeš tedy nejenom představovat tu sbírku, ale i hrát?
Ano, to tak většinou mám, tak celý ten večer bude uvádět Ivan Motýl, takže kdo ví, jak se to zvrhne, ale... Já jsem tam chtěl třeba pouštět i tu desku nějak, že by tam byl nějaký DJ, ale ještě to úplně nemáme promýšlené. My jsme totiž vystupovali úplně na začátku v rámci ostravské Saitny, kde bylo, já nevím, v té Ostravě asi 30 básníků, tak jsme tam zkoušeli s Ivanem pouštět, protože ten vinyl už je vylisovaný, ta knížka ještě není vyrobená, a na takovém nějakém předpotopním malém gramofonku, moc se to nepovedlo, tak jsme si řekli, že by to chtělo nějakého DJ nebo nějaký lepší gramofon. Tak uvidíme ještě, jak to pojmem.
Bavíme se o jazycích a já se nemůžu nevrátit ke tvé prozaické tvorbě, protože Lanovka nad Landekem je psaná v současném pražském nářečí, snad to říkám dobře. Tím by snad měla mluvit poválečná generace v oblasti východního Hlučínska. Říkám to tak, jak jsem se to dočetla. A v jednom rozhovoru si uvedl, myslím, že to bylo s Janem Zpěváčkem, že nářečí je underground. Ostatně underground je téma letošního léta na rozhlase, tak mě by zajímalo, čím je tohle pražské nářečí specifický, pro tebe specifický, jestli bys třeba dokázal uvést nějaký příklad pro člověka jako já, který netuší?
To je taková směsice polštiny, češtiny, němčiny. Ta němčina je už tam téměř nepatrná. Existuje pražština jako jakýsi hardcore, bych ještě řekl, jo. Ale to vlastně už se téměř nemluví, protože ta generace, která se narodila tak kolem toho roku 1900, a zažila obě ty války německé, že jo, protože vlastně ten kraj, to Hlučínsko, nebo Pražská, byla do roku 1920 pruskou kolonii, že jo. Ta němčina se z toho vytratila a teď lze mluvit o nějaké takové zmodernizované verzi, kterou mluví skutečně dnešní sedmdesátníci, osmdesátníci spíš.
Takže i v tomhle slova smyslu underground, jako nářečí, jako něco okrajového nebo něco, co mizí, je schovaný pod zemí?
Tak nářeč je jakási secese, která se odtrhla, že od národní mluvy nebo z jakýchsi důvodů, většinou dost tragických, prostě žije nějaksi bokem, vedle, někde i pod, jo, takže z těchto důvodů ti lidé se mnohdy za to nářeči stydí, že jo, že prostě je to trapné a tak. Mám pocit, že vlastně teď, jak se klade důraz v Evropě na ty regiony, jednotlivě vlastně Evropská unie vznikala jako spolupráce mezi těma euroregionama, že jo. Takže si myslím, že teď se na tuto problematiku dá podívat právě i umělecky a může to být zajímavé, aspoň pro mě.
Moje poslední otázka směřuje vlastně v návaznosti na rozhovor s Katarínou Kucbilovou, se kterou jsem mluvila před tebou. Ona má prozu Čepec a ta je taková dokumentárně prozaická sonda do velmi specifické oblasti na Slovensku kolem Královy Holy. A ty se zabýváš právě taky regionálními věcmi nebo inspiruje tě minimálně oblast východního Hlučínska. Kromě toho nářečí, proč se zabývat vlastně takhle konkrétním regionem a jestli ty motivy, které tam jsou, třeba Lanovka nad Landekem, vycházejí jako přímo geograficky vlastně z těch míst, jestli teda ta tvoje proza je taky nějakým způsobem archivační nebo dokumentární vlastně.
Tak tam těch důvodů je víc. Já jsem takhle mluvil poměrně dost dlouho, ani třeba do 16, když jsem se přestěhoval, jsem musel chodit na střední školu do Ostravy, no tak se mě občas ještě Ostraváci, protože mezi Ostravou a Pražskou byla taková prostě dělící čára, že jo, my jsme byli jak trošku Němci pro ně a to je to na další debatu. To je vlastně moje rodná řeč a i ta němčina tam hraje velkou roli, protože mě třeba vychovávala prababička, která moc česky neuměla, ani mluvila spíš německy. Zároveň jsme tou němčinou nemohli mluvit, takže tam těch témat je hrozně moc, ale jasně, ta Lanovka nad Landekem se týká také Ostravy a vlastně toho, té záchrany těch starých památek průmyslových, že jo, které se daří a nedaří, zároveň se tam plánuje skutečně ta výstavba té Lanové dráhy, jo, jak někde v Barceloně, takže těch témat tam je hodně a mě tam hlavně zajímá ten střed těch center dneska s tou periferií, s tou vlastně úplně okrajovou záležitostí i v tom slova smyslu jazyka, jo? Že ten jazyk je jaksi zapouzdřen sám do sebe, už nepřežívá u mladších generací, a když mluvím s rodiči, tak spíš mluvím spisovně, oni mezi sebou třeba mluví tím nářečím ještě. To je vůbec zajímavé téma, že když zemřeli prarodiči asi před 10 lety, tak s nima jsem mohl mluvit jenom tím nářečím, takže pro mě se vlastně vytratila jedna rovina mé identity, takže proto jsem měl potřebu se tím nějak zabývat a taky se mě v tom dobře uvažuje, jak jsem zjistil, literárně.
Na závěr našeho rozhovoru bych tě požádala o uvedení tvé skladby, která zahraje v zápětí, jmenuje se Lady Lilith a je z chystané sbírky.
Tato báseň je napsaná nebo složená česko-hebrejsky a v překladu Tomáše Novotného a ústředním motivem je božstvo nebo ženský démon Lilith.
Díky, básník a spisovatel Petr Čichoň. Naschledanou.
Naschledanou.
Začínali jsme ve foaje divadla Husy na provázku, pak jsme šli terénem přes Brno do redakce Větrných mlýnů. Teď nám dozněl Petr Čichoň a my se dostáváme do posledního vstupu našeho Art Café. Právě se nacházím v divadle Husa na provázku přímo na osvícené scéně a jsem tady s Erikem Jakubem Grochem. Ahoj.
Ahoj.
Chci začít trochu obecněji náš rozhovor, protože tématem letošního léta na Vltavě je underground a Erik Jakub Groch je z Košic, kde působil ve skupinách uměleckého a intelektuálního undergroundu. Společně s dalšími vydával třeba samizdatové literární sborníky nebo se podílel na aktivitách listopadu 89, když zastupoval občanské fórum v rodných Košicích. Určitě toho je ale ještě mnoho dalšího, co jsem se nemohla nikdy dočíst. Chci se tě zeptat, Eriku, co je pro tebe dnes underground? Existuje ještě vůbec a jaký k němu máš vztah?
Underground je výraz, který každý pozná z angličtiny. Ten ťah na podzemí zřejmě nevymizne nikdy, ale mě už se velmi netýká. A ani nechcem žít zo spomienok, ani nějakým způsobem z toho ťažiť, nevím, ako to povedať, jednoducho. Niektorí chlapci zostali možno v takom čiastočnom undergrounde v Košiciach napríklad. Bol to underground taký košicko-pražský, ktorý mne sa zdá, že vyplynul z takého jednoduchého dôvodu. Jednoduchšie nám bolo ísť do Prahy nočným vlakom ako do Bratislavy 8,5 hodín. Trošku si robím srandu samozrejme, pretože na Slovensku chodil, začalo to všetko snáď Petrom Placákom a Honzom Placákom, ktorí chodili za nami do Košíc a tak sa rozvinuli postupne tie kontakty na Prahu.
Pro české posluchače bych mohla říct, že si debutoval v roce 89 básnickou sbírkou Soukromné hodiny smutku. Pak si vydal řadu dalších knih, po revoluci si pracoval na různých redaktorských pozicích a chci se dostat k tomu, že si založil vlastní nakladatelství, knižná dělňa Timotej, omlouvám se za svou slovenštinu, a zabýval se překlady filozofické a teologické literatury. A obecně se dá říct, že se ve tvém díle dají vysledovat přesahy do filozofie nebo teologie, možná až ve smyslu třeba křesťanské liriky. Jak a proč poezii reflektuješ otázky bytí člověka ve světě? Jaký je vztah pro tebe mezi poezií, filozofií a teologií?
Ako potom v 89. roku sa začala písať oveľa výraznejšie na Slovensku, to by vám potvrdil Peter Borkovec, alebo Peter Hruška, alebo Štepán Nosek. Na Slovensku to previazenie na experiment na, povedzme, francúzskych štrukturalistov prebiehalo viacerých básnikov a ja som v podstate navštevoval semináre v Prahe podzemní univerzity Jana Patočky, ktoré sa robili po bytoch. A potom Marcel Strýko, ktorý bol taká osobnosť, povedzme, ako u vás Magor, Ivan Jirous, robil nejakých 6 rokov prednášky dejiny filozofie a religionistiky, takže už keď poviem, že niekoľko rokov, povedzme 8 dokopy, som sa tých prednášok zúčastňoval a začal som študovať dejiny filozofie, samozrejme mimo formálnych škôl v tom čase, tak bolo by čudné, keby nepresiakli do povedzme mojej poezie.
Tvoje dnešní čtení, možná i proto se ptám, má podtitul Vyjádřit nedefinovatelné. Proč tenhle název?
Je mi blízky takýto pohľad na poéziu, ktorá sa snaží rozprávať na rozdiel od prózy, ktorá má svoj príbeh a svoje pravidlá, predsa len niečo medzi vysloviteľným a nevysloviteľným.
Tvým významným dílem, řekneme, je vznikající tetralogie, a která začíná sbírkou Nil úvod, ta vyšla v roce 2018, dále pokračuje skrz Melancholia nevím, ta vyšla v roce 2019. Jsme teďka v roce 2021, tak co nás čeká letos, jestli vyjde třeba další díl z té tetralogie, ale možná spíš lépe, proč právě tetralogie, jaký vývoj v tom sleduješ?
No, to sú také moje srandovné počty. Zrejme mám nejaké sympatie, povedzme, takému typu mysleniu ako matematici alebo kabalisti. Čiže ma to prenasleduje veľmi dlho. Takým mojim snom bolo urobiť veľkú tetralógiu, to znamená 4 knihy. Mám 64 rokov a stihol som len druhú naivitu, ale mne trvá vlastne taká kniha 15 rokov zhruba. Tak mi držte palce, aby som sa dožil tejto veľkej tetralógie. A toto je malá tetralógia. Tá druhá kniha z tej veľkej, to sú vlastne 4 časti. A Nil úvod, ktorý vyšiel vo Fra, potom Melancholia neviem, ktorá vyšla v Braku. A potom som napísal cyklus venovaný Emily Dickinsonovej, kde teda som sa venoval dlhý čas jej denníkom a korešpondencii a vlastne som trošku chcel dať do poriadku trend súčasný. Nebola to ani revolucionárka, ani feministka, bola to veľmi viktoriánska, slušná, tichá, veriaca žena. To je zrejme z tých denníkov aj z tej korešpondencie, pretože ten seriál, ktorý bol o nej natočený, je jednoducho nepravdivý z velikánskej časti. A ja tieto trendy nemám rád, keď sa prekrucujú vlastne dejiny. A nemyslím si, že skromný, pokorný, tichý, čistý človek je menej ako, povedzme, ženský revolucionár. Hej. Kedysi hneď po prevrate som hovoril pre časopis Romboid literárny, že moja ideálna predstava o parlamente je, aby v ňom bolo 150 mníšok. Takže to je ten tretí cyklus. Vlastne mnoho ľudí si ani nevšimlo, hej, ako je to tak jemne veľmi všetko podané. A okrem toho mám rád, hej, Emily Dickinsonovú ako poetku. A potom je štvrtý cyklus, ktorý som nazval Turgenev. Je to taký oblúk od sveta, od toho Nila úvod, kedy ty si si to iste všimla, že vlastne zvlášť mládež si urobila také nové náboženstvo z vedy, kvantovej fyziky zvlášť. A ja som sa snažil pozerať týmito očami, takým prírodovedeckými, tak niekoľko rokov som strávil nad tou fyzikou. a snažil som sa dopátrať, čo mi to vlastne môže, aký zmysel mi to môže dať do môjho života. A od tohoto nazerania cez oči teórií, aj, pretože to sú v podstate teoretické oči, tak je taký oblúk cez tú melanchóliu, neviem, cez Dickinsonovú, až po toho Turgeneva, ktorý hľadá taký vlastný domov, hej, teda miesto, kde niekde môžeme byť doma. Čiže od toho abstraktného domova fyziky, v ktorom ja som sa nevedel zabývať, smerom k prírodnej lirike o lese, o srnkách, o láske.
V rámci měsíce autorského čtení budeš číst právě tyto básně a chci se zeptat, mohl by si pro naše posluchače přečíst jednu ukázku?
Tak prečítam úvodnú báseň z tohoto cyklu Turgenev. Len pripomínam, že ten Turgenev je názov, ktorý je napísaný malým písmom, aj to tečko na začiatku a kurzívou. Čiže je to také niečo ako Turgenevstvo, hej? Nejaký duch Turgeneva. Vchádzam do lesa ako muž a vychádzam z lesa ako dieťa. Medzi stromami sa dá zmenšiť, zaniknúť, zarásť prostredím. V okrúhlych plodoch kríka zazriem prívetivosť liesky. Zriedkavé šmuhy sotva viditeľnej vody nad kriakom. Všade cítiť mesiac. Obloha je súhvezdie oka. Strebávam svetlo na mieste, kde zostanem navždy. Svit vysnívanej čistiny. Tu niekde lem tvojej sklenenej sukne zavadil o rakitník. Noc začína na okraji porozumenia, listovaním stromu. Usilujem sa nedívať sa strnulo, ale s prechádzajúcou zverou. Otvor mi mokrej zelene medzi behom a súbežnou chôdzou. Čelo mám pokryté drsnou, zamatovou vrstvou ako pletivo zlika. Nahnem sa k tvári, nechám sa obtrieť kôrou.
Básník Erik Jakub Groch četl svůj text pro Vltavské Art Café. Moc děkuji za tuhle ukázku i za ten krátký rozhovor, který jsme spolu mohli udělat, Eriku, ať se čtení vydaří a přeju hodně štěstí a hodně zdaru s tetralogií, velkou tetralogií.
Děkujem pěkně.
Naše dnešní Art Café tímto rozhovorem končí. Mohli jste se potkat s Katarínou Kucpelovou, Petrem Minaříkem, Petrem Čichoněm a teď naposledy s Erikem Jakubem Grochem. Ostatně měsíc autorského čtení můžete navštívit až do konce července v Ostravě, v Brně nebo v Bratislavě. Poslední skladba z hudebního výběru Ondry Bambase je kapela Tve s trochu tvrdším zvukem z alba Serotonin, píseň 4. Loučí se Anna Luňáková.